Unang Korinto, Kapitulo 12.
Mga utod, nahanungod sang mga bugay gikan sa Espiritu Santo, luyag ko nga kamo makahibalo sang kamatuuran sini. Nakahibalo kamo nga sang indi pa kamo tumuluo, gingamhan kamo sang patay nga mga Diyos-Diyos nga nagpatalang sa inyo. Gani, dapat ninyo talupang dun nga wala sing tao nga ginatuytuyan sang Espiritu sang Diyos nga makasiling. Pakamalauton si Jesus. Kag wala man sing tao nga makasiling, si Jesus Ginoo, kun wala siya ginatuytuyi sang Espiritu Santo. May nanari-sari nga mga bugay nga espirituhanon. Pero amuman nga Espiritu ang nagahatag sinitanan. May nanuhay tuhay nga paagi sang pagalagad, pero amuman nga Ginoo ang ginaalagad. May nanuhay tuhay nga ikasarang sa pagalagad, pero amuman nga Dios ang nagahatag sa tagsa-tagsa sang nanuhay tuhay nga ikasarang sa pagalagad. Ang tagsa-tagsa ginahatagan sang pagpamatuod sang presensya sang Espiritu para sa kaayuhan sang tanan. Ang Espiritu nagahatag sa isa ka tawo sang bugay sa pagwali nga may kaalam. Kag sa isa naman ka tawo, ang amuman nga Espiritu nagahatag sang bugay sa pagwali nga may ihibalo. Ang amuman gihapon nga Espiritu nagahatag sing pagtuo sa isa ka tawo, samtang sa isa naman ka tawo nagahatag siya sing gahom sa pagpangayo. Ang Espiritu nagahatag sa isa ka tawo sang gahom sa paghimo sang mga milagro. Sa isa naman, nagahatag siya sang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios. Sa isa pagid, nagahatag siya sing ikasarang sa paghibalo kun bala ang bugay nagikan sa Espiritu o kun indi. Sa isa ka tawo, nagahatag siya sing bugay sa paghambal sa iban nga mga hambal, kag sa isa naman ka tawo, nagahatag siya sing bugay sa pagsaysay kung ano ang kahulugan sini nga mga hambal. Pero isa lamang kay Espiritu ang nagahimo sini tanan. Nagahatag siya suno sa ialuyag sing nanari-sari nga bugay sa tagsa kataw. Kay si Kristo, kasubong sang isa kalawas nga may madamo nga mga bahin. Bisan may madamo ini nga mga bahin, pero isa lang ini kalawas. Sa amuman nga bagay, kita tanan, Hudyo o kon Hintil, ulipon o kon Hilway, ginbautisuhan sang amo nga Espiritu, agud mangin isa kita kalawas. Kag kita tanan, ginpainom sa amuman nga Espiritu. Kay ang lawas, hindi isa lang kabahin, kundi may madamo nga mga bahin. Kung ang tiil magsiling, tungod kay hindi ako kamot, hindi ako bahin sang lawas. Ina, wala nagahimo sa iya nga hindi bahin sang lawas. Kag kunang dulungan magsiling, tungod kay hindi ako mata, hindi ako bahin sang lawas. Ina, wala nagahimo sa iya nga hindi bahin sang lawas. Kunang bugos nga lawas, mata lamang. Ano ang pagkabati sini? Kunang bugos nga lawas, dulungan lamang? Ano ang pagkasimhot sini? Pero ang Dios nagbutang sang nanoy tuhay nga bahin sa lawas, suno sa luyag niya. Kun isa lang ini kabahin, indi ini lawas. Ang kamatuuran amo ini. May madamo nga mga bahin, pero may isa lamang kalawas. Gani, ang mata indi makasiling sa kamot, wala ako kinahanglan sa imo. Indi man makasiling ang ulo sa tiil, wala ako sing kinahanglan sa imo. Sa baylo, ang mga bahin sang lawas nga daw maluya, amo ang kinahanglan gid. Subong man nga ang mga bahin sang lawas nga daw indi gid importante, amo ang ginapadunggan ta sing labi. Kag ang aton mga bahin nga malaway, amo ang ginaatipan ta sing labi pa. Nga wala ginakinahanglan sang aton mga bahin nga matahom. Ang Dios nagpahamtang sa mga bahin sang lawas sa ila na iguan nga lugar. Agud nga mapadunggan ang mga bahin nga daw indi gid importante. Gani, wala sing pagbinahin bahin sa lawas, kundi ang nagakalainlain nga mga bahin may kabalaka sa isa kag isa. Kung ang isa ka bahin nagaantos, ang tanan nga mga bahin nagaantos man. Kung ang isa ka bahin ginadayaw, ang tanan nga mga bahin nagaambit man sang iya kalipay. Karon, kamu tanan amo ang lawas ni Kristo. Kag ang tagsa-tagsa sa inyo bahin sina nga lawas. Gani ang Dios nagbutang sa iglesia nahauna sang mga apostoles, ikaduha sang mga propeta, ikatlo sang mga manunudlo, kagugaling sang mga manugbuhat sing mga milagro, dason ang mga manugpangayo, mga manugtabang, mga manugmando, kag mga manughambal sa iban nga mga hambal. Indi ang tanan mga apostoles, ukon mga propeta, ukon mga manunudlo, indi ang tanan makahimo sang mga milagro, ukon may gahom sa pagpangayo, ukon sa paghambal sa iban nga mga hambal, ukon sa pagsaysay sang kahulugan sini. Handuman ninyo ang dalagko pa nga mga bugay, pero ang labaw sa tanan nga paagi, amo ang masunod.